Գլուխ 19-րդ Հոկտեմբերի 15-ը Թուխ ամպեր և թափանցող գրեթե հունվարի անգամի, որ ցրում է թափած տերևները և կույտեր կազմում նրանցից, ապա հանկարծական թափով շպրտում է, կտտեցնում ու դեսուդեն նետում դրանք, և տերևները ոստ-ոստում են, կարծես թրչուն լինեն. Չնայած շատերին համակած պայքարի ու ողբերգության զգացողությանը, չնայած մարդկանց գիտակցության խորքում երևացող էլեկտրական աթոռի ուրվականին, ինչ-որ տոնական տրամադրություն էր տիրում. Հարյուրավոր ագարակապաններ, փայտահատներ, առևտրականներ գալիս էին Ford և Buick մեքենաներով, իրենց կանանց, դուստրերի և որդիների հետ, նույնիսկ կրծքի երեխաներին գրկած. Դեռ դատավարությունը սկսելուց շատ առաջ նրանք հավաքվել էին հրապարակում, և երբ նշանակված ժամը մոտեցավ, խռնվեցին ոմանք բանտի դռան առաջ, Քլայդին թեկուզ հարևանցի տեսնելու հույսով, ոմանք դատարանի բանտին ամենամոտիկ դռան առաջ, որով պետք է տանեին Քլայդին, և այստեղ հասարակությունը կարող էր տեսնել նրան, և ապա անցնել դատարանի սրահը. Աղավնիները տրտում թափառում էին հինավուրջ շինության քիվերին և երթիկի եզրերին. Մեյսոնին շրջապատել են նրա մերձավորները, Բերտոն Բերլեյը, Էրլ Նյուկոմը, Զիլլա Սաունդերսը և վերջերս ուսումնավարտած երիտասարդ իրավաբան Մենիգոն. Նրանք օգնում են Մեյսոնին կարգավորելու հարցաքննության նյութերը և խորհուրդ ու հրահանգներ տալու զանազան վկաների, որոնք արդեն հավաքվել են դատախազի ընդունարանում, որի անունը վերջին օրերս ամբողջ երկրին հայտնի դարձավ. Իսկ դատարանի մոտիկ փողոցից լսվում են վաճառողների աղաղակները. «Ընկույզ գնեցեք, նրբերշիկ, տաք նրբերշիկներ»։ Գնեցեք Քլայդ Գրիֆիթսի պատմությունը Ռոբերտա Օլդենի բոլոր նամակների հետ միասին, միայն 25 ցենտ։ Բերտոն Բերլեի մի բարեկամը Մեյսոնի գրասենյակից գողացել էր Ռոբերտայի նամակների պատճենները և վաճառել էր դրանք Բինգհեմպտոնում բուլվարային վեպերի հրատարակչին։ Իսկ սա անմիջապես հրատարակել էր դրանք առանձին գրքույկով, նկարագրելով այդ սոսկալի ոճրագործությունը, զետեղելով նաև Ռոբերտայի և Քլայդի նկարները։ Այդ միջոցին բանտի ընդունարանում նստած էին Էլվին Բելնեպը և Ռուբեն Ջեֆսոնը, Քլայդի հետ միասին, նույն այն կոստյումը հագին, որ նա փորձել էր ընդմիշտ թաղել 12-րդ լճի ջրերում։ Քլայդը հագել էր նոր փողկապ, նոր շապիկ և նոր մաշիկներ։ Այդ բոլորը նրա համար, որ դատարանին ներկայանա լավագույն տեսքով, այնպես, ինչպես Լիգուրգում։ Նրա կողքին էր Ջեֆսոնը, բարձրահասակ ու նիհար և ըստ սովորության մի կերպ հագնված, բայց այն երկաթյա կամքով, որ արտացոլվում էր նրա ամեն մի դիմագծից, ամեն մի շարժումից, ամեն մի նայվածքից, և որը շատ էր զարմացնում Քլայդին։ Բելնեպը հագնված էր շքեղ, Օլբենիի առաջին պճնամոլի նման։ Նրա վրա էր ընկնում դատարանում գործի նախնական շարադրման և վկաների խաչաձև հարցաքննությանը մասնակցելու ամբողջ ծանրությունը։ «Հիմա ոչնչից մի վախենակ, և ցույց մի տակ, որ ճղայնանում եք. Ինչ էլ որ ասեն կաման են դատավարության ժամանակ»։ «Լսում եք, Քլայդ», ասաց Բելնեպը. «Մենք շարունակ ձեզ հետ ենք լինելու, սկզբից մինչև վերջ. Դուք նստելու եք մեր մեջտեղը. Ժպտացեք և անտարբեր դեմք ընդունեցեք. Միայն վախեցած տեսքով մի նստեք. Բայց հարկավոր չէ նաև սանձարձակ ու զվարթ լինել, այլապես կվճռեն, որ դուք անլուրջ եք վերաբերվում այդ բոլորին. Հասկանում եք, դուք միշտ հաճելի, համակրելի պատանու տեսք պետք է ունենաք, և ձեզ այնպես պետք է պահեք, ինչպես պատշաճ է ջենտլմենին. Եվ ոչ մի դեպքում մի վախենաք. Դա կարող է շատ վնասելի և ձեզ, և մեզ. Չէ որ դուք անմեղ եք. Նշանակում է ոչ մի պատճառ չունեք վախենալու. Թեև դուք իհարկե պետք է վշտացած լինեք պատահարով. Վստահ եմ, որ դուք շատ լավ եք ըմբռնել այդ բոլորը»։ «Այո, սեր, հասկանում եմ ձեզ», պատասխանեց Քլայդը. «Ամեն ինչ կանեմ այնպես, ինչպես դուք եք ասում. Եվ հետո, չէ որ ես դիտավորյալ չեմ խփել նրան. Դա զուտ ճշմարտություն է. Էլ ինչից պիտի վախենա»։ Եվ նա նայեց Ջեֆսոնին, որի վրա զուտ հոգեբանական պատճառներով ավելի հույս էր դնում, քան Բելնեպի վրա։ Իրոք, Քլայդի այդ խոսքերը ճշգրիտ կրկնությունն էին այն մտքի, որ Ջեֆսոնը երկու ամիս շարունակ նրա գլուխն էր մտցնում։ Եվ այժմ Քլայդին այվացքը որսալով, Ջեֆսոնը ավելի մոտենալով նրան և նրա վրա սևեռելով իր թափանցող, բայց միաժամանակ և սրտապնդիչ կապույտ աչքերը, ասաց. «Դուք մեղավոր չեք»։ «Մեղավոր չեք, Քլայդ, պարզ է»։ «Դուք հիմա լիովին հասկանում եք այդ, և միշտ պետք է հավատաք դրան ու հիշեք այդ, որովհետև այդպես է»։ «Դուք մտադիր չեիք նրան խփելու»։ «Լսում եք»։ «Դուք կերթվեք, որ այդպես է»։ «Դուք երթվել եք ինձ և Բելնեպին, և մենք հավատում ենք ձեզ»։ Հանգամանքներն այնպես են դասավորված, որ մենք չենք կարող ստիպել երթվյալների այդպիսի կազմին հասկանալ ու հավատալ դրան, եթե ամեն ինչ ճիշտ այնպես շարադրենք, ինչպես դուք եք պատմում»։ «Դա չի անցնի, ես արդեն բացատրել եմ ձեզ»։ «Դուք գիտեք ճշմարտությունը, մենք էլ գիտենք»։ «Ինչ դուրս կգա դրանից»։ «Բայց ձեզ համար արդարացի վճիռ ձեռք բերելու նպատակով մեզ հարկ է լինում տալ մի քիչ այլ փոխված բացատրություն, դրանով փոխարինելով ճշմարտությունը, այն, որ երթվյալները կհասկանան այդ ճշմարտությունը, եթե որևէ ձևով չդիմակավորենք այն»։ «Հասկանում եք այդ»։ «Այո, սր», պատասխանեց Քլայդը, որ միշտ հարգալիր ուշադրությամբ էր լսում այդ մարդուն։ «Հենց դրա համար էլ, ինչպես ես հաճախ ասել եմ ձեզ, մենք հնարեցինք ձեր այդ հոգեկան ճգնաժամի պատմությունը, որ դուք ապրել եք. ժամանակի տեսակետից դա բոլորովին ճիշտ չէ, բայց դուք իրոք փոփոխություն եք զգացել ձեր մեջ, երբ լճի վրա էիք. Հենց դրանում է մեր արդարացումը»։ «Բայց այս գործի բոլոր տարօրինակությունները նկատի ունենալով, երթվյալները երբեք չեն հավատա դրան. Այդ պատճառով էլ ձեր հոգում տեղի ունեցած հեղաշրջումը մենք պարզապես կփոխադրենք մի այլ ժամանակ»։ «Հասկանալի է»։ «Այդ հեղաշրջումն ունեք նախքան ձեր մակույկով շրջագայության ելնելը»։ «Դա այնքան էլ ճիշտ չէ»։ «Բայց ճիշտ չէ և այն մեղադրանքը, թե դուք իբր դիտավորյալ կերպով եք խփել նրան»։ «Եվ անճիշտ մեղադրանքով ձեզ չեն կարող էլեկտրական աթոռին նստեցնել»։ «Գոնե ես համաձայն չեմ դրան»։ Նա շեշտակի նայեց Քլայդի աչքերին, հետո շարունակեց. «Հասկանում եք, Քլայդ, դա միևնույն է, եթե կարտոֆիլի կամ կոստյումի գինը վճարեք ցորենով կամ բակլայով, այն պատճառով, որ թեև դուք դրամ ունեք, բայց հանկարծ մի մարդ հիմարաբար հայտարարում է, թե ձեր դրամները իբր կեղծ են և հիմա չեն ուզում ընդունել դրանք. Դրա համար էլ ձեզ հարկ է լինում վճարել ցորենով կամ բակլայով»։ «Ահա և մենք նրանց բակլակը տանք»։ «Բայց իբր արդարացում կծառայի այն, որ դուք մեղավոր չեք»։ «Դուք մեղավոր չեք»։ «Դուք երթվել եք ինձ, որ վերջում չէիք ուզում նրան խփել»։ «Սկզբում ինչ դիտավորություններ էլ ունեցած լինեիք»։ «Եվ դա բավական է ինձ համար»։ «Դուք մեղավոր չեք»։ Ապա Քլայդի պիջակի ծալերից բռնելով և նայվածքը սևեռելով նրա շագանակագույն աչքերին, որոնք մատնում էին նրա լարվածությունն ու ջղայնությունը, Ջեֆսոնը հաստատ ու համոզված տոնով, Ջեֆսոնի համար այդ համոզումը միայն պատրանք էր, բայց նա ուզում էր ամեն կերպ ներշնչել այդ Քլայդին, ավելացրեց. «Եվ այն րոպեին, երբ դուք կսկսեք թուլանալ կամ ջղայնանալ, կամ երբ պատասխանելու կլինեք Մեյսոնի հարցերին, և ձեզ կթվա, թե նա հաղթում է, հիշեցեք հետևյալը. ես ուզում եմ, որ դուք հաստատապես ասեք ձեզ. ես մեղավոր չեմ, մեղավոր չեմ. Նրանք իրավունք չունեն ինձ դատապարտելու, որովհետև ես իրոք մեղավոր չեմ»։ «Իսկ եթե դա չօգնի ձեր արիությունը պահպանելուն, նայեցեք ինձ, ես կլինեմ ձեր կողքին»։ «Եթե դուք կսկսեք ուզվել, ձեզ հարկավոր կլինի միայն շեշտակի նայել իմ աչքերին, ինչպես հիմա ես եմ նայում, և դուք կիմանաք, որ ես ուզում եմ, որպեսզի դուք իշխեք ձեզ վրա»։ «Դուք երթում կանեք այն բանում, ինչպես մենք խնդրել ենք ձեզ երթվել, ինչ էլ որ զգաք այդ պահին, նույնիսկ եթե ձեզ թվա, որ իբր դա ճիշտ չէ»։ ես թույլ չեմ տա, որ ձեզ մահապատժի ընթարկեն այն բանի համար, որը դուք չեք արել։ Միայն դրա համար, որ ձեզ թույլ չեն տա երդումով հաստատել իսկական ճշմարտությունը։ Ահա այն բոլորը, ինչ ուզում եմ ձեզ ասել։ Եվ նա զվարթ ու սիրալի խփեց Քլայդի մեջքին։ Իսկ Քլայդը, զգալով իր մեջ արիության անսովոր զեղում, այդ րոպեին համոզվեց, որ իհարկե կարող է իրեն պահել այնպես, ինչպես ասացին, և ճիշտ այդպես էլ կանի։ Հետո Ջեֆսոնը գրպանից հանեց ժամացույցը և նայեց նախ Բելնեպին, ապա ամենամոտիկ պատուհանին։ Ամբողջն արդեն հավաքվել էր դատարանի մոտ և բանտի դռանը։ Այստեղ թղթակիցներն ու լուսանկարիչները անհամբեր սպասում էին Քլայդի դուրս գալուն, որպեսզի տեղնուտեղը նկարեն նրան և այս գործի հետ առնչություն ունեցող որևէ մարդու։ «Դե, արդեն ժամանակն է», անվրդով ասաց Ջեֆսոնը։ «Կարծես կատարակի ամբողջ ժողովուրդը պատրաստվում է դատասրահ մտնել. մենք մեծ թվով հանդիսատեսներ ու կնդրողներ ենք ունենալու»։ Եվ Քլայդին դառնալով ավելացրեց. «Շփոթվելու պատճառ չունեք, Քլայդ. դրանք պարզապես գեղչուկներ են, որոնք հավաքվել են քաղաքային տեսարանով զվարճանալու»։ Եվ Ջեֆսոնն ու Բելնեպը դուրս են գալիս։ Քլայդի մոտ նրանց փոխարինում են Քրաուտն ու Սիսելը։ Ամբոխի պսպսոցի միջով դատապաշտպանները անցնում են արևակեզ խոտով ծածկված հրապարակը, դատարանի շենքը գնալու համար։ 5 րոպե անց դուրս է գալիս և ինքը Քլայդը, որի առջևից գնում են Սլեքն ու Սիսելը, և որին ուղեկցում են Քրաուտն ու Սուենկը, և բացի այդ, պահպանում են լրացուցիչ պահակներ, ամբոխի կողմից որևէ հուզմունք կամ ոտնձգություն խափանելու համար։ Քլայդը ջանում է արի և ինքնավստահ երևալ, բայց նրան ամեն կողմից շրջապատել են կոպիտ ու տարօրինակ դեմքեր, մորուքավոր տղամարդիկ, ջրարչի ծանր կուրտկա և գլխարկ կամ այս շրջանների ագարակապանների համար սովորական, մաշված, խունացած, անորոշ ձևի զգեստներ հագած, և նրանց կանայք ու երեխաները, և բոլորը նայում են նրան այդքան չար հետաքրքրությամբ։ Նա սարսուռ զգաց, կարծես ահա ինչ-որ մեկը ատրճանակից կկրակի կամ դանակով կհարձակվի իր վրա։ Ուղեկցողները ձերքերին ատրճանակ բռնած իրենց տեսքով միայն ուժեղացնում էին Քլայդի տագնապը։ Սակայն նա լսում է միայն «Տանում են, տանում, ահա նա», իսկ կերպարանքից դատելով չես ասի, թե մարդասպան է աղաղակները։ Չրխկում են լուսանկարչական ապարատները, և ուղեկցողները ավելի մոտիկից շրջապատում են Քլայդին, իսկ նրան սարսուռ է պատում։ Եվ ահա դարչնագույն քարե 5 սանդուղք և դատարանի 5 շենքի դուռը, իսկ ներսը մի ուրիշ սանդուղք, որ տանում է դեպի մի ընդարձակ ու երկար սրահ, բարձր առաստաղով և դարչնագույն պատերով, աջից ու ձախից, և հեռավոր արևելյան ծայրում բարձր, նեղ և վերևում բոլորաձև պատուհաններով, որոնք առատ լույսով ողողում են սրահը, իսկ սրահի արևմտյան ծայրում կա մի բարձրություն, որի վրա դրված է դատավորի մութ դարչնագույն քանդակած աթոռը, դրա հետևամինը կար, իսկ սրահի խորքում աջ ու ձախ նստարաններ, նստարանների շարքեր, որոնցից ամեն մեկը առջևինից մի քիչ բարձր։ Դրանք բոլորը լիքն են ժողովրդով, և նրանց արանքում ամենուր մարդկանց խիտ բազմություն։ Երբ Քլայդը ներս մտավ, բոլորը առաջ շարժվեցին, վիզները երկարացրին, և նրա վրա սևեռեցին տասնյակ ծակող հետաքրքիր նայվածքներ, և սրահը թնդաց։ Նա լսեց այդ բզզոցն ու պսպսոցը, նստարանների առաջով դեպի սրահի առաջամասի ազատ տարածությունն անցնելիս։ Այնտեղ սեղանի առաջ նստել էին Բելնեպն ու Ջեֆսոնը, և նրանց միջև դրված էր մի դատար կաթոռ իր համար։ Նա ամբողջ էությամբ զգում էր իր շուրջը բոլոր այդ օտար աչքերը ու դեմքերը, և չէր ցանկանում նրանց նայել։ Ճիշտ դիմացը, մի այլ սեղանի շուրջ, դատավորի թիկնաթորի գտնված բարձունքին ավելի մոտիկ, նստել էին Մեյսոնը և մի քանի ուրիշներ։ Քլայդը ճանաչեց Էրլ Նյուկոմին և Բերտոն Բերլեին։ Նրանց հետ էր մի ուրիշը, որին նա մինչ այդ երբեք չէր տեսել։ Երբ Քլայդը ներս մտավ, նրանք 4-ն էլ շուռ եկան և ուշադիր նայեցին նրան։ Այդ խմբին օղակի մեջ էին առել ժուրնալիստներն ու նկարիչները, տղամարդիկ ու կանայք։ Մի քիչ անց Կլայդը հիշեց Բելնեպի խորհուրդը, ուղղվեց և կեղծ ամբռնազբոսի կերպարանքով, որին մասամբ հակասում էին նրա լարված ու գունատ դեմքը և անվստահ հայացքը, նայեց թղթակիցների կողմը, որոնք կամ զննում էին կամ գծանկարում նրան։ Նա մինչև իսկ շշնջաց, լիքը բազմություն է։ Բայց նույն միջոցին, դեռ Կլայդն իր խոսքը չվերջացրած, հեռվից լսվեց երկու ուժեղ զարկ, ապա մի բացականչություն։ Հանդարտ, դատական ատյանն է գալիս, խնդրում եմ ոտքի կանգնել։ Եվ միանգամից սրահում տիրող քչքչոցն ու շարժումը փոխարինվեցին խոր լռությամբ։ Բեմահարթակի հարավային կողմից բացվեց դուռը, և ներս մտավ մի բարձրահասակ մարդ, նուրբ արտաքինով, թարմ նոր ածիլած երեսով, լայն սև թիկնոց հագին։ Նա արագ ուղղվեց դեպի դատավորի սեղանի հետև դրած մեծ թիկնաթորը, սևեռուն ակնարկով նայեց բոլոր ներկաներին, բայց թվում էր առանձնապես ոչ ոքի չտեսավ, և բազմեց թիկնաթորին։